Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun siz bilan kichik biznesda rahbarlarning o'sib ulg'ayishi degan mavzuda so'z yuritishni davom etib, kichik biznes menejerlarining liderlik uslublari haqida batafsilroq gapiramiz. Menejerlar tadbirkor organi nomidan va uning topshirig'i bilan faoliyat yuritgani uchun tadbirkorlik etikasidan boshqarishning ma'naviy o'lchovlari kelib chiqadi. Bundan tashqari, ular boshqaruvchilarning shaxsiy sifatlari va shuningdek, barcha menejerlarning ishlab chiqarishdan tashqari etika kodekslari bilan aniqlanadi. Shunday qilib, Davosda menejment bo'yicha bo'lib o'tgan 3-chi Yevropa simpoziumining oxirgi kunida korxona menejerlarining xulq etikasi kodeksi loyihasi taklif qilindi. U quyidagilarni ifodalaydi. Menejerning professional vazifasi bo'lib, mijozlarga, kasbdoshlarga, sarmoyadorlarga va jamiyatga xizmat qilish, bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan qiziqishlarni murosaga keltirish hisoblanadi. Menejer mijozlarga xizmat qilishi kerak. U mijozlar ehtiyojini eng yaxshi tarzda qondirishi kerak. Uning xatti-harakatlari, korxonalar o'rtasidagi bahoni maksimal darajada pasaytirishni, mahsulotning sifati va xilma-xilligini ta'minlovchi teng musobaqaga qaratilishi kerak. Raqobatbardosh mahsulotlar va xizmatlarga yangi g'oyalar va texnologik yangiliklarni joriy qilishga harakat qilish zarur. Menejer kasbdoshlarga xizmat qilishi darkor. U faqat shundagina kasbdoshlari tomonidan qabul qilinadiki, qachonki ularning qiziqishlari bir vaqtda e'tiborga olinganida. Menejer kapital qo'yuvchilarga xizmat qilishi lozim. U kapital qo'yilmalarini davlat zaim sudalari daromad foizidan yuqori daromadini ta'minlash kerak. Bu nisbatan yuqori daromad katta tavakkalchilikni mukofotlash uchun zarur. Korxona menejeri kapital kirituvchining vasiysi hisoblanadi. Korxona menejerining mijozlarga, kasbdoshlarga, kapital qo'yuvchilarga, ya'ni sarmoyadorlarga va jamiyatga xizmat qilishi korxonaning uzoq muddat yashashi ta'minlanganidangina mumkin bo'ladi. Buning uchun korxonaning yetarli daromadlari zarur. Boshqarish jarayoni bir tomondan menejerning motivlari, ko'rsatmalari va qobiliyatlari bilan boshqa tomondan esa boshqaruv amalga oshirilayotgan vaziyat bilan aniqlanadi. Vaziyatni aniqlovchi omillar masalaning qo'yilishidan xodimlar muammolarini hal qilish uchun nazarda tutilgan potensialdan va tashqi muhitni hukmron sharoitlaridan kelib chiqadi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.